Semina ya kwanza. Sura ya 01 hadi 07 zinazungumzia 01 tunda, 02 mto utiririkao, 03 wafungwa katika nchi ya ahadi, 04 Mungu ni nani, 05 kuketi, 06 kuenenda, 07 kupinga. 01 matunda. Je, umewahi kujiuliza maswali haya? Mungu anatarajia kwamba nitapata ushindi kwa njia gani hapa duniani? Ninapaswa kuishi namna gani? Kwa nini sipati ushindi mkubwa zaidi? Iwapo Mungu yupo kwa ajili yangu, kwa nini basi maisha yangu hayaonyeshi hivyo? Nimesikia juu ya nguvu za Mungu, lakini labda alinisahau mimi alipokuwa akiwapa wengine nguvu zake. Katika Yakobo sura ya 2, mstari wa 5, imeandikwa hivi: ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidia wampendao? Maana ya neno maskini ni mtu asiye na mali, uwezo, kazi, heshima, anayeishi bila msaada, asiye na nguvu ya kutimiza lengo lake, omba, anayeomba sadaka. Sisi sote tunayo mahitaji halisi. Makubwa kati ya hayo ni haya: upendo, usalama na umuhimu. Ndani ya mahitaji hayo, tunayo mahitaji mengine yaliyo wazi zaidi. Baadhi ya watu wanahitaji chakula na mavazi. Wengine wanahitaji watoto wao wamjue Mungu. Wengine wanahitaji kuponywa magonjwa na mahitaji mengine kadhaa wa kadhaa. Vyakula na mahitaji yetu yapo katika uwepo wa Mungu. Biblia inasema katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 kwamba, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Iwapo Mungu anakwenda kukujaza kila unachokihitaji katika utukufu, inabidi utafute mahali utukufu wake ulipo na kisha umngojee Mungu kwenye utukufu huo. Vinginevyo, huenda unamngojea Mungu mahali pasipo stahili. Nikingojea basi katika stesheni ya treni, siwezi kulipata. Inabidi nitafute mahali kituo cha basi kilipo. Sisi nasi tunatakiwa kutafuta mahali utukufu ulipo. Neno utukufu linapohusishwa na Mungu linamaanisha uwepo wake. Tunahitaji kwenda katika utukufu wake, kumsikiliza anaponena nasi neno lake. Neno lake hugeuka kuwa ahadi na mbegu iliyopandwa katika mioyo yetu, na hatimaye itazaa matunda kama tutaitunza vizuri mbegu hiyo. Kuzaa matunda ndilo jambo muhimu kwa Mungu. Hivyo, hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Yohana sura ya 15, mstari wa 8. Tunahitaji kubadili mwelekeo na juhudi zetu katika yale ambayo tumekuwa tukifanya, na tuongeze nguvu katika kuzaa matunda. Adam aliumbwa ili azae matunda, sisi je? Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitishia, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, zitakuwa ndivyo chakula chenu. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28 hadi wa 29. Yesu alikuwa akituambia tubadilike, tutubu hali ya kujitahidi sana, kujitosheleza kimahitaji, tuwe wazaaji wa matunda. Tokea wakati huo, Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Huko ndiko kubadili mwelekeo. Utakapofanya hivyo, utaona ufalme wa Mungu uko karibu nawe sana kiasi kwamba unaweza kuushika. Huenda unauliza, alikuwa anamaanisha nini? Tuache nini? Ufalme wa Mungu ni nini? Ninaamini kwamba tunapaswa kuacha njia za kidunia, za kuishi maisha na badala yake tufuate njia ya ufalme wa Mungu. Naamini kwamba jambo hili linahusu maisha yetu yote. Naamini pia kwamba Yesu hakuwa akiwaambia tu watu hawa, acheni kufanya dhambi na pia tubuni njia zenu mbaya. Hapana, Yesu alikuwa akitupatia mpango wa jinsi ya kuishi. Wanadamu hutumia kanuni zote za kidunia na za kujitosheleza wao wenyewe ili kutimiza mahitaji yao. Mahitaji yetu ya msingi ni upendo, usalama na umuhimu, kuwa watu wa maana. Je, Petro hakuandika kwamba ahadi za Mungu zinatukirimia vitu vyote kwa ajili ya uzima na utauwa? Soma Petero wa pili, sura ya kwanza mstari wa 3 hadi wa 4. Watu wanaposhindwa kutimiza mahitaji yao, hawataki kukubali ukweli huu, kwamba dunia kamwe haitawapa mahitaji yao. Wanajaribu kuziba pengo kwa kujitahidi kujiendeleza wenyewe, wakitumaini kuwa mambo yatakuwa mazuri. Hufikiri kwamba lazima kuna kosa fulani katika maisha yao. Hatimaye, hujiona wana hatia na kuanza kuzifikiria vibaya tabia za Mungu. Shetani naye huzidi kuwadanganya na wao hukubaliana na uongo wake, na kisha huona mashaka juu ya ukweli wa neno la Mungu. Kwa hivyo jibu ni nini? Tunawezaje kuupata ufalme wa Mungu kwa kugeuka na kuacha njia fulani? Yesu alisema katika Marko sura ya 4 mstari wa 11 kwamba siri ya ufalme wa Mungu umefunuliwa katika mfano wa kupanda na kuvuna. Kupanda na kuvuna nini? Kupanda na kuvuna neno la Mungu. Matokeo ya mwisho ya kulima ni kupata mbegu. Yesu alisema katika Marko sura ya 4 kwamba ufalme wote wa Mungu hufanya kazi katika kanuni hii. Alisema kwamba hii ni siri ya ufalme. Siri ni ipi? Kwamba maisha huendelezwa na neno la Mungu lililopandwa katika moyo wa mtu. Halafu kinachofuata ni hatua za kukua. Pamoja na ukuaji huo, kuna maumivu. Maumivu yanayotokana na shetani anayejaribu kuliiba neno wakati unapomngojea Bwana arudi na matunda. Anasema kwamba tunahitaji kuwa watu wanaotegemea neno, wasiojitegemea wala kuutegemea ulimwengu. Njia ya kumtegemea Mungu ni kutegemea nguvu ipitayo kawaida ya neno la Mungu. Hatuhitaji kuwa wajuzi sana katika kuyashughulikia maisha kama jinsi tunavyohitaji kuwa wajuzi katika kushughulika na neno la Mungu. Kwa maneno mengine, tunasema tubu, yani acha yale unayoyaamini na kuyategemea kwa ajili ya mahitaji yako mazito. Acha kujitegemea mwenyewe na kuutegemea mfumo wa dunia, kwa sababu ufalme wa Mungu, yani utaratibu wa Mungu ulioelezwa katika Marko sura ya 4, wa kupanda mbegu ya neno la Mungu katika moyo wako na kuiacha ikue ili izae kila kitu unachokihitaji kwa ajili ya maisha na utauwa, na kwa kuzaa matunda kwa utukufu wa Mungu, sasa uko karibu nawe. Iruhusu neema ya Mungu itawale maisha yako. Itafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na yote unayoyahitaji utazidishiwa. Yatakufunika kama jinsi matunda yanavyofunika tawi la mzabibu. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Katika Matendo sura ya 26 mstari wa 18 tunasoma kwamba tunapogeuka au kutubu, tunajiondoa kutoka katika nguvu za shetani na kujiweka chini ya nguvu ya Mungu. Kuna aina tatu za matunda. Mojawapo ni kwa kila tunachohitaji na kila anachohitaji Mungu. La kwanza, tunda la roho. Tunda la ndani. Hili ni tunda linalokufanya ufanane na Yesu. Soma wa Galatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi ule wa 23. Lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. La pili, tunda kwa ajili ya maisha yetu. Hili ni pamoja na tunda la kijamii, kifamilia, kiafya na kimwili, kifedha na kadhalika. Hii inapelekana pamoja na Yohana 3 sura ya 1 mstari wa 2 inayosema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Katika Wakorinto wa 1 sura ya 9 mstari wa 7 imeandikwa hivi, ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa katika maziwa ya kundi? Neno la Mungu katika Yohana sura ya 4 mstari wa 36 linasema, naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahia pamoja. Ushuhuda wangu. Mnamo mwaka wa 1983, kuna wakati katika maisha yetu ambapo mapato yetu hayakutosha mambo tulio yatarajia kufanya. Nikaenda kuwa na wakati wangu pekee na Mungu katika pahali pa faraga, kutembea na kupiga teke mawe tu, nikimjulisha Mungu shida yangu. Mungu akaninenea kwa sauti na kuniambia, Larry, ukiamini Wakorintho wa 2 sura ya 9 mstari wa 8, weka maneno haya kinywani mwako na rohoni, na ikiwa utayanena mwenyewe mara kadhaa wakati wa mchana kama uwezavyo, nitakutimizia mahitaji yako. Hata hivyo, hebu niambie kiasi cha makadilio yako. Kwa hivyo, nikamjulisha Mungu kiasi cha pesa nilichohitaji cha kusimamia jamii yangu. Kwa muda usiozidi miezi 5, mapato yetu iliongezeka hadi kiwango nilichomwambia Mungu nilikuwa nikihitaji. Hata hivyo, nikitazama maisha yangu hapo awali, ninaweza kushuhudia ya kwamba mikaka iliyopita kabla ya wakati huu nilikuwa nikipeana kama dhabihu, hata kiasi kikubwa ingawa nilikuwa na mahitaji. Tunda la tatu, tunda la kimisionari. Tunda kwa ajili ya wengine, yani huduma. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzahavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Yohana 15 mstari wa 8. Kazi yetu katika Bwana haitakuwa na faida sana isipokuwa iwe ni tunda, wala sio kazi yetu wenyewe. Matunda yote yana mbegu ndani yake kwa ajili ya kuzaa. Katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 11 imeandikwa, Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mara tunda la mbegu linapokuwa ndani yetu, humwaga nje mbegu zinazozaa tunda la nje, au huduma kwa wengine. Kamwe sikuwa na mpango wa kuwa na huduma kama hii ya ESOP. Hata hivyo, nilikuwa na moyo wa kumtumikia Mungu. Mnamo mwaka wa 1995, Mungu akanizungumzia kwa njia mbili. Alinena Zaburi 68, mstari wa 11, inayosema, Bwana alitoa neno lake. Wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Aliniambia, ikiwa nitaandika na nichapishe neno, yeye mwenyewe atahakikisha watu wengi watautangaza au wauchapishe tena. Pia, alinizungumzia kupitia Mariko sura ya 14, ambapo inanena juu ya mwanamke aliyevuja chupa yake yenye manukato iliyokuwa ya thamani sana na kumpaka Yesu. Mungu akaniambia, Larry, je, wewe utachukua ulicho nacho na umwagie mwili wangu? Kwa sababu ninapendezwa na jambo hilo. Maneno haya kutoka kwa Mungu yakawa mbegu moyoni mwangu na yanazaa matunda wakati huu. Jambo la kufurahisha ni hili. Mbegu inaendelea kuongezeka katika sehemu moja ya tunda, ambayo inafanya matunda yaongezeke bila kukoma. Kwa kweli, nilifanya kazi kwa juhudi, lakini ni kulingana na kutii yale nilisikia Mungu akinenea moyo wangu. Mimi hujaribu sana kuondokea mipango yangu mwenyewe. Kanuni ya mbegu au neno inatendaje kazi? Katika Mariko sura ya 4, mstari wa kwanza hadi wa 21, tunaelezwa juu ya mfano wa mpanzi. Ufalme wote wa Mungu hutenda kazi katika siri hii. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje, yote hufanywa kwa mifano. Mariko sura ya 4, mstari wa 11. Katika mfano huu, Yesu alitupatia utaratibu rahisi wa kufuata ili tuenende katika ufalme wake katika hali ya kuzaa na kumpendeza. Hakuna ubaguzi wa rangi, elimu, umri, jinsia, akili, hadhi ya kijamii au kifamilia. Hakuna. Soma Mariko sura ya 4, mstari wa kwanza hadi wa 21. Katika Marko 4, mstari wa 11, tunapata maneno yafuatayo. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu. Katika Marko sura ya 4, mstari wa 14, imeandikwa pia hivi, mpanzi huyo hulipanda neno. Hutenda kazi sio tu kama mbegu, bali pia kama punje ya haradali. Katika Marko sura ya 4, mstari wa 30 hadi wa 32, tunasoma pia maneno yafuatayo. Akasema, tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali, ambayo ipanduapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Punje ya haradali ni punje inayojulikana kuwa ndogo sana kuliko zote. Mbegu nyingine zote za mboga za majani huota na kuwa mimea, lakini punje ya haradali huota na kuwa mti. Sio jambo la kawaida kitu kinachoonekana kidogo kuzaa kitu kikubwa. Vile vile, sio kawaida mmea wa msimu kuwa mti. Ndivyo ilivyo kwa mbegu ya neno la Mungu na ufalme wa Mungu. Haionekani kubwa, lakini itakupatia mahitaji yako yote, kama jinsi punje ya haradali inavyofanya kwa ndege wa angani. Soma Luka sura ya 17 mstari wa 5 kuhusu imani ya punje ya haradali. Kila mtu lazima achague mojawapo ya njia hizi za kuishi: ufalme wa dunia au ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa dunia, shetani ni mfalme. Tunakuwa watumwa wake. Tunatumia akili zetu kukidhi haja zetu. Tunaishi kwa kufanya vitu visivyo na thamani katika maisha ya milele. Bali katika ufalme wa Mungu, Yesu ni mfalme. Tunakuwa watumwa wake. Tunatumia neno lake kukidhi haja zetu. Matunda. Tunaishi kwa kufanya vitu vitakavyo tupatia thawabu katika maisha ya milele. Lakini angalia, Shetani na jeshi lake la mapepo wako tayari kuiba mbegu yako. Hata sahau na wewe na akubali mbegu yako iote bila pingamizi. Kuna utaratibu unaoruhusu mbegu ikue. Ikiwa utaratibu huu haufuatwi, tunda litakufa. Tunayo mambo mawili tu ya kuchagua: kukua au kufa. Hii ndiyo dhamira ya kitabu hiki. Kukua au kufa ni kanuni ya Mungu ya kuzaa matunda. La kwanza, tunahitaji kuligeukia neno kwa ajili ya matunda. La pili, tunahitaji kujua jinsi ya kumkaribia Mungu. Hali hii ni mto utiririkao. La tatu, tunahitaji kujua jinsi ya kutoka nje na kukaa mbali na hali ya kuwa wafungwa katika nchi ya ahadi. La nne, tunahitaji kujua zaidi kuhusu tabia ya Mungu. Mungu ni nani? La tano, tunahitaji kujua sisi ni kina nani hasa katika Yesu, kuketi. La sita, tunahitaji kuchukua msalaba wetu na kutembea kwa kulitii neno, kuenenda. La saba, tunahitaji kujua juu ya adui yetu Shetani na jinsi anavyokuja kuliiba neno na jinsi ya kumpinga hadi ushindi na matunda yanapopatikana. Haya yatakuwa masomo katika mfululizo wa kukua au kufa. Ni masomo ya kibiblia, yanatenda kazi, yanahusu kile ambacho neno linafundisha, na ninaweza kushuhudia kwamba kamwe Mungu hajashindwa kutumia kanuni au hatua hizi katika maisha yangu. Katika Yohana sura ya 15, mstari wa 18 hadi 27, Yesu anatuonya kwamba sehemu ya hatua za kuzaa matunda ni kuchukiwa na kuteswa, lakini pia Roho Mtakatifu yupo kama mfariji wetu. Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Yohana 15 mstari wa 20. Watu wengi hawapati wanayoyahitaji kwa sababu Shetani au wasaidizi wake huja na kuliiba neno kabla halijazaa matunda. Tunahitaji kujua kwamba kuchukiwa, majaribu na mateso tunayopitia hayamaanishi kwamba tunda halikui. Kinyume chake, mambo hayo ni dalili kwamba tunda linakuwa. Tunahitaji kuwa wenye hekima. Mbegu zinahitaji chakula. Zinahitaji maji na madini. Tunahitaji kuongezea hayo kwenye mbegu iliyopandwa. Kuna kanuni ambayo kwayo mtu anayemwamini Yesu Kristo hukua. Kuielewa kanuni hiyo na njia na kushirikiana na Mungu katika hiyo kutahakikisha kwamba mtu anayemwamini Yesu atakuwa. Tunaamini kwamba kozi hii ya kukua au kufa ina maji, vitamini na madini yanayohitajika kwa ukuaji. Kuwa mjinga na au kukataa kushirikiana na Mungu kutamfanya mtu anayemwamini Yesu awe mfungwa katika nchi ya ahadi. Wana wa Israeli walifanikiwa kuingia nchi ya ahadi. Katika kitabu cha Waamuzi, watu wa Mungu, ingawa walikuwa katika agano la Mungu, walikuwa wafungwa kwa maadui zao. Gideoni na watu wake ni mifano kwetu ya wafungwa waliopata kuwa huru. Kwa namna hiyo hiyo, watu wa Mungu siku hizi ni wafungwa wa hofu, hatia, ulevi, kuhukumiwa, kiburi, majivuno na maadui wengi wa kiroho. Njia ya kuepuka kukaa kifungoni ni kukua. mwisho wa hatua za kukua ni matunda. Matunda ni matokeo ya kukaa ndani ya mzabibu utakaotoa mishonari, ndani ya kila mtu amwaminie Yesu Kristo. Angalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 22. Matokeo ya mwisho baada ya vita vyote ni matunda. Kuna makundi saba makubwa katika hatua za kukua au kufa. La kwanza, kuzaa matunda. Lengo la kuzaa matunda. La pili, wafungwa katika nchi ya ahadi. Hali tunayoweza kuwa nayo. Ya tatu, mto utiririkao. Ushirika na Mungu. La nne, Mungu ni nani? Tabia yake. Ya tano, kuketi. Nafasi yetu katika Kristo. La sita, kuenenda. Wajibu wetu. Na la saba, kupinga. Ushindi wetu katika vita. Hayo ndiyo masomo saba yenye mwongozo yanayofanya sehemu ya kwanza, semina ya kwanza. Sehemu ya pili, semina ya pili, ina masomo mengine manne yanayohusu msalaba, pepo na ukombozi na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kila kundi hapo juu lina masomo kadhaa ambayo mwanafunzi anaweza kujifunza ili akamilishe kozi ndefu. Katika kozi ndefu, utaanza kwa masomo yaliyoorodheshwa hapo juu, kisha utaendelea na masomo mengi yaliyomo ndani ya baadhi ya makundi hayo makuu. Kwa mfano, kundi la Mungu ni nani lina masomo 18, kuketi lina masomo 13, kuenenda lina masomo 41, na kupinga lina masomo 11. Kuna masomo zaidi katika kozi ya tatu. Unaweza kuchagua kutoendelea na kozi baada ya kusoma na kujifunza masomo 11 katika kitabu hiki, au unaweza kuendelea kukamilisha kozi yenye masomo zaidi ya 100. Ni muhimu kwetu kujua jinsi tunavyojifunza na jinsi tunavyotenda mambo ya kiroho. Hatujifunzi mambo ya kiroho kama tunavyojifunza mambo ya kidunia kwa njia ya habari au taarifa tulizo nazo katika akili zetu. Ni kweli kwamba akili zetu pia ni sehemu ya njia inayotumia kujifunza mambo hayo. Hata hivyo, huwa tunapokea ufunuo kwa Mungu, yani tunapokea kitu kilichofunuliwa ambacho awali kilikuwa kimefunikwa au hakikuwa kinaonekana. Shetani huweka utaji kwenye macho yetu ya kiroho ili tusiweze kuona. Wakorintho 4:4. Lakini jambo kubwa kabisa linalotupasa kujua ni kwamba tunapopokea ufunuo huu tunaupokea kwa mbegu na sio kama matunda. Hivyo, kwa kila sehemu ndogo yenye ukweli ambao Bwana hutufunulia, tunapaswa kuuweka katika utaratibu au kanuni ya Mungu ni nani: kuketi, kuenenda na kupinga. Mungu hutufunulia jambo fulani kuhusu yeye mwenyewe, kisha huliweka jambo hilo katika maisha yetu, kuketi. Kisha tunahitaji kutii na kuenenda katika jambo hilo. Kwa uhakika, shetani huja kuiba neno, hivyo tunapaswa kumpinga. Tukifanikiwa kufanya hivyo, tutazaa matunda. Ukisoma Marko sura ya 4 utaona maandiko yanayoelezea jambo hilo. Kwa hivyo, utaratibu huu wa wanafunzi wa Yesu sio tukio moja kubwa katika maisha yetu. La hasha, ni utaratibu unaoendelea tunapoupitia siku hadi siku kwa kila kipindi cha maisha yetu. Utaratibu huu kamwe hauna mwisho. Tunaweza kupinga suala moja, lakini wakati huo huo tukawa katika kanuni au utaratibu wa kuketi katika suala jingine la maisha yetu. Ufuatao ni muhtasari wa mtaala wa kukua au kufa. Tunda. Somo hili kutumainia ufalme wa Mungu, neno la Mungu, mto utiririkao. Tunahitaji kufanya tawi liendelee kuungana na mzabibu kwa njia ya ushirika. Tunahitaji uwepo wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Hii ni ramani rahisi ya kibiblia kwa ajili ya kufanya hivyo katika muda wako binafsi wa kumwabudu Mungu. Sura ya 47 ya kitabu cha Ezekieli inaelezea juu ya mto unaotiririka kutoka katika hekalu la Mungu na kwenda katika bahari iliyopotea ya wanadamu. Sisi ni hekalu la Mungu. Kuwa karibu na Mungu hutangulia huduma ya kweli. Wafungwa katika nchi ya ahadi. Tunahitaji kuwa huru ili tusiwe matawi yatakayotupwa katika moto wa kutozaa matunda. Gideoni ni mfano wa Mwisraeli aliyekuwa na agano na Mungu, akiishi katika nchi ya ahadi aliyopewa na Mungu, lakini bado alikuwa mfungwa kwa maadui zake. Ni aina gani wa maadui wanaotuweka kifungoni? Na je, tunawezaje kuwa huru? Mungu ni nani? Tunahitaji kukumbushwa kila mara Mungu ni nani, na kwamba bila yeye hatuwezi lolote. Tutapata picha ya haraka ya tabia ya Mungu. Tutagusia masuala kama vile Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tutazungumzia kuhusu neno la Mungu na jinsi Yesu alivyozaliwa na Bikira Mariamu. Kuketi, kuenenda, kupinga. Kama mwanafunzi wa Yesu Kristo, ni muhimu kujua na kufahamu unajifunza nini na kwa njia gani. Labda utaona kwamba kuna mambo mengi tofauti utakayohitaji kujifunza. Mara nyingi, mafundisho na masuala ya imani huelekea kuleta mabishano au kupingana yenyewe kwa yenyewe. Kwa mfano, tukitaka kuishi maisha matakatifu, tunahitaji kufanya bidii. Lakini kwa upande mwingine, neema ipo kila wakati tunaposhindwa. Kwa hiyo, kwa mfano, tukitaka kuishi maisha matakatifu, tunahitaji kufanya bidii. Lakini kwa upande mwingine, neema ipo kila wakati tunaposhindwa. Kwa hiyo, tufanye nini sasa? Tutende mema au tuishi maisha yale ya zamani yasiyompendeza Mungu na kuingojea neema ya Mungu? Wazo la kuketi, kuenenda na kupinga litatoa ufumbuzi wa mgongano huu. Katika kitabu cha Waefeso, masuala yote hayo matatu yamezungumziwa. Tunamshukuru pia sana ndugu Watchman Ne kwa kitabu chake kiitwacho Sit, Walk and Stand, kuketi, kuenenda na kupinga. Kuketi. Katika Waefeso 2 mstari wa 6, tunasoma maneno yafuatayo: akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Mungu anataka tujue kwamba Yesu alimaliza kazi yote muhimu pale msalabani kwa ajili ya wokovu wetu. Kazi iliyomalizika ya msalaba na ufufuo wa Yesu imetufanya kuwa viumbe vipya. Utu wa kale ulitoweka, tukazaliwa mara ya pili. Tunahitajika kujua kwamba Mungu ndiye aliyeifanya kazi hiyo. Sisi hatukufanya lolote ila tu kupokea kazi aliyoimaliza. Haijalishi makosa mangapi tunayoweza kufanya, msamaha unapatikana. Hatupo tena chini ya sheria. Kuenenda. Neno la Mungu katika Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza linasema: kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitwa. Kwa kuwa sasa
umejua wewe ni nani katika Yesu, unatakiwa kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Usiwe sheria, bali kiumbe hai ndani ya Roho Mtakatifu. Umeitwa kuenenda na kuishi katika utakatifu na haki. Hii siyo njia ya kupata wokovu au upendeleo kwa Mungu, bali kuyafanya maisha yako ya nje yalingane na maisha ya kiroho yaliyopo ndani yako. Kila wakati jambo hili liwe chaguo lako. Ndege ni lazima aishi kama ndege. Hana chaguo, lakini Mkristo anaweza kuchagua kuishi kama mwenye dhambi. Hii ni hatari, lakini Mkristo anaweza kuchagua kuishi kama mwenye dhambi. Hii ni hatari. Hivi sasa tumeingia katika agano la damu kati yetu sisi na Mungu, na agano la damu linahitaji vifo viwili. Yesu alishamaliza kazi yake. Sisi nasi tumeitwa tufanye sehemu yetu. Katika Luka sura ya 9 mstari wa 23 hadi wa 24 tunasoma maneno yafuatayo. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Tumeitwa kuyakana au kuyakataa maisha yetu ya zamani na kukubali msalaba. Kupinga. Hii ni nia yetu dhidi ya adui. Kuna nguvu kubwa ya adui kwa njia ya msalaba. Katika Waefeso 6 mstari wa 10 hadi wa 13 tunaagizwa kuzipinga hila za shetani. Kutakuwa na vita na shida, lakini Roho Mtakatifu atatupatia faraja. Katika Waefeso 6 mstari wa 11 tunaambiwa, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Tunahitaji kujua kwamba shetani yupo na anatenda kazi, na kwamba matakwa yake ni kuua, kuiba na kuharibu wewe na familia yako. Ni kweli yupo. Atakudanganya na kukufanya uamini kwamba huna nafasi ya kuketi. Atakujaribu uenende katika njia za ulimwengu na katika utu wako wa kale. Yesu alimshinda shetani. Hata hivyo, anaruhusiwa kutudanganya na kutujaribu. Lakini tunao uwezo wa kumshinda. Maisha haya ya Kikristo sio rahisi. Hisia zetu na mazingira hujaribu kutudanganya kuhusu kuketi, kuenenda na kupinga. Lakini kama tukimpinga shetani, baada ya kujua sisi ni akina nani katika Kristo, na baada ya kuenenda katika roho na katika toba, tunaweza kumpinga hadi ushindi unapopatikana. Mpaka siku tutakapokwenda mbinguni, tutaendelea kuhusika katika vita kubwa dhidi ya ufalme wa shetani. Ushindi utapatikana kila wakati kama tutazingatia kuketi, kuenenda na kupinga. Watu na washukuru. Ee Mungu, watu wote na washukuru. Nchi imetoa mazao yake Mungu. Mungu wetu ametubariki. Zaburi 67.